4. Տքսուհին Օգյուստին համոզեց համաձայնություն տալ Վիկտոր Հյուգոյի հուշարձանը կանգնեցնելու Պալերուայալ ընդարձակայգում, թեև նա առաջվա պես դժգոհ էր արձանից ու նրան հատկացված տեղից. Բանաստեղծի լրիվ զգեստավորված մարդաչափ կերպարն այն Հյուգոն չէր, որն ինքն էր պատկերացնում. Նա կոմպրոմիսի համաձայնվեց, և նրան թվաց, թե հուշարձանի համար ընտրված տեղը չափազանց հանդիսավոր է. Բայց թերևս Տքսուհին իրավացի է, այլապես արձանն այդպես էլ կփչանա արվեստանոցում. Հուշարձանի բացմանը Օգյուստը կանգնել էր քաղաքային կառավարական կարևոր պաշտոնյաների շրջապատում. Բոլորը հիանում էին Ռոդենի համառությամբ, այն բանով, որ նա չէր ընդհատել աշխատանքը հուշարձանի վրա. Տքսուհին բացականչեց.
«Ինչքան ոգեշնչում կա նրանում, այն միայն Բեթհովենյան սիմֆոնիայի հետ կարելի է համեմատել»։
«Ինչ հիմարություններ», մտածեց Օգյուստը. «Դա իր լավագույն աշխատանքը չէ»։ Նա իրեն տհաճ էր զգում իր հագուստում. Տքսուհին ստիպել էր մետաքսյա ցիլինդր և սերթուկ հագնել։ «Զուգվել եմ Հյուգոյի նման», մտածում էր նա։ 5. Տքսուհին դեռևս վիճում էր, ապացուցելով, որ ինքն իրավացի է եղել, և դա Օգյուստի սրբազան պարտքն է Ֆրանսիայի հանդեպ, Հյուգոյի հուշարձանը կանգնեցնել Պալերուայալում, երբ Օգյուստը հանկարծ որոշեց պատրաստել նրա կիսանդրին. Սկզբում դա պատրվակ էր, որպեսզի նրա հետ չերևալ Օնշանիցի արշավներում, ճուղեկցի նրան անվերջանալի աշխարհիկ ճաշկերույթներին, բայց քանի նրա դիմագծերը ծնվում էին իր ձեռքերի տակ, մնացած ամեն ինչ դադարեց գոյություն ունենալուց. Նրան թվում էր, թե ինքը հաղթահարել է իր բոլոր հիվանդությունները, վատ տրամադրությունը, հոգնածությունը. Նա նորից ձեփակերտում էր, և դա վերակենդանացնում էր, ոչինչ ի վիճակի չէր նրան աշխատանքից կտրելու։ Տքսուհին հոգնում էր կեցված կնդունելուց, և Օգյուստը կոպիտ շշպրում էր նրան։ Տքսուհին գանգատվում էր, որ նա չափազանց սրել է իր դիմագծերը, իսկ նա պատասխանում էր. «Դրանք այդպես էլ կան»։
«Բայց կյանքում ես ավելի լավն եմ»։
Օգյուստը նրա դեմքին կոպիտ անտաշություն հաղորդեց, և ժամանակ չկորցրեց նրա հետ վիճելու վրա, լուր աշխատելով։
«Օգյուստ, դու ինձ չես լսում, դու ինձ պարավագրավ ես դարձրել»։
Օգյուստը նրան ստիպեց պարկել հատակին։ Գլուխը սեղմելով ծնկների արանքում, նա շոշափում էր դեմքը և տեղնուտեղը ծեփակերտում։ Արդյունքը բավարարեց նրան։ Տքսուհին վշտացավ, Օգյուստը նույնիսկ չհարցրեց, թե կիսանդրին արդյոք դուր է գալիս նրան։ Նա կանչեց Բուրդելին տեսնելու աշխատանքը։ Բուրդելը գիտեր, որ չպետք է քաջալերի մետրին։ Մետրը ոչ մի խոսք չասաց վեճի մասին, բայց երիտասարդ քանդակագործը երբեք չէր կարող մերժել իր ուսուցչին։
«Ես ուրախ եմ, որ դուք նրան հնարավորություն չեք տվել մոլորության մեջ ընկնելու», ասաց Բուրդելը։ «Միթե դուք կարծում եք, որ ես կարող եմ աշխատանքում շողոքորթել»։ Վրդովվեց Օգյուստը։
6. Ռոդենը նորից վերադարձավ այն կյանքին, որը նախընտրում էր Տքսուհի դշուազելը։ Մեդոնում Ռոզան ավելի խստությամբ էր զգում իր մենակությունը։ Օգյուստը բացակայում էր շաբաթներով։ Ռոզան իմացել էր Տքսուհու մասին, բայց հասկանում էր, որ անուժ է։ Նա այնքան հաճախակի է գանգատվել նրան, որ դա նրա համար դատարկ հնչյուն էր դարձել։ Վերջին անգամ, երբ Ռոզան աղաչեց նրան մնալ Մեդոնում, Օգյուստը դա իր գործերին խառնվել համարեց և ասաց. «Մեդոնից քեզ տեսանելի է Փարիզը, Սենը կողքիդ է, ու խնդրում եմ, մի փորձիր ուղղել իմ բնավորությունը»։ Եվ վերադարձավ Փարիզ, նույնիսկ չգիշերելով։ Ռոզան համոզված էր, որ շուտով նրան ընդմիշտ կկործնի։ Լքյալ, դժբախտ, նա թափառում էր տանն ու պարտեզում և տնտեսում յուրաքանչյուր ֆրանկը, զգալով սևորերի մոտենալը։ Նա մերժում էր նույնիսկ որդուն փոխտալ։ 7. Բայց Օգյուստը նույնպես անհանգստացած էր։ Նա վերջապես գտել էր արվեստանոց, որտեղ մտադիր էր ապրել մինչև իր կյանքի վերջը, և հանկարծ նրան հայտնեցին, որ նա պետք է հեռանա։ Կառավարությունը որոշել էր վաճառել Բիրոն առանձնատունը։ Վաճառքը պետք է տեղի ունենար մի քանի շաբաթ անց, որից հետո բոլորին առաջարկված էր հեռանալ պալատից։ Եվ դա տեղի ունեցավ հենց այն ժամանակ, երբ Օգյուստը համաձայնվեց նկարազարդել Բոդլերի չարի ծաղիկների նոր հրատարակությունը։ Միաժամանակ նա ձեռքերի դաստակներ էր ծափակերտում, ավելի արտահայտիչ ձևեր որոնելով։ Անախորժ նորությունից ցնցված, Ռոդենը գնաց Կլեմանսոյի մոտ, որը 1906 թվականից պրեմիեր էր դարձել, և խնդրեց նրան կանխել վաճառքը, հայտարարելով. «Մսյո, եթե դա տեղի ունենա, դժբախտություն կպատահի»։
«Դժբախտություն? Ում համար? Ինչի համար?»
հարցրեց Կլեմանսոն իր արագ կծկտուր խոսելաձևով.
«Մսյո, ես արդեն այնքան էլ երիտասարդ չեմ. Միթե անգթություն չէ ստիպել ինձ փոխադրվել. Միթե դուք չեք կարող խնդրել կառավարությանը չվաճառել Բիրոն առանձնատունը»։
«Սիրելի բարեկամս, դուք միամիտն եք. Ինձնից Բոնապարտի նոր հուշարձան պահանջեցեք, և ինձ միջոցներ չեն մերժի, բայց այստեղ ինձ պարզապես ծաղրի կենթարկեն. Ինչու եք դուք ինձ դիմել»։
«Դուք միշտ նեցուկ եք եղել արվեստի մարդկանց. Դուք ասաք այն բանին, որ Մանեի Օլիմպիան ցուցադրեն Լուվրում. Գեղարվեստական հաստատությունների ուսանողները պաշտում են ձեզ.
Եվ կպաշտպանեն Բրիանին կամ Պուանկարեին»։
«Գուցե ես նրանց դիմեմ. Ես պալատից դուրս չեմ գա. Դուք ստիպված կլինեք ինձ ուժով վտարել»։ Հանկարծ վճռականորեն ասաց Օգյուստը. «Դա սկանդալ կառաջացնի»։
Կլեմանսոն քիչ մնաց, որ ծիծաղի, բայց Ռոդենն անդրդվելի տեսք ուներ, և դժվար էր ասել, թե ինչով կվերջանա այդ բոլորը։ Քաղաքացիներն անհուսալի էլեմենտ են, կարող են Ռոդենի կողմը բռնել։ Կլեմանսոն խոստացավ անել իրենից կախված ամեն ինչ, բայց վստահ չէր, թե կհաջողվի օգնել նրան, և առհասարակ արժե արդյոք ձեռնարկել։ Բայց երբ Կլեմանսոյի մտերիմ բարեկամ Մոնեն բարեխոսեց Օգյուստի համար, երբ ազդեցիկ մարդիկ գնացին Բրիանի մոտ, որը պատրաստվում էր Կլեմանսոյի փոխարինողը դառնալ պրեմիերի պոստում, իսկ հետո աշխատեցին համոզել երրորդ ազդեցիկ քաղաքական կուսակցության լիդեր և պրեմիերի պոստի համար հավանական թեկնածու Պուանկարեին, ապա Բիրոն պալատի պահպանման հարցը դարձավ Ֆրանսիայի պատվի պահպանման հարցը. Հարց այն մասին, թե երեք կուսակցություններից որ մեկը բոլորից լավ կդրսևորի իր հայրենասիրությունը։ Պալատի վաճառքից 4 օր առաջ Սենատը քվեարկեց գործարքը հետաձգելու օգտին, և կառավարությանն առաջարկեց մտածել, չգնել արդյոք այդ սեփականությունն առհավետ։ Հարցի լուծումը ձգձգվեց 2 տարով, և երբ ի վերջո կառավարությունը գնեց Բիրոն առանձնատունը 6 միլիոն ֆրանկով, Օգյուստը վստահ էր, որ ճակատամարտը շահել է։ Այդ ժամանակամիջոցում նա ավարտեց չարի ծաղիկների նկարազարդումները, բազմաթիվ առանձին վրձնանկարներ արեց ու մի քանի կիսանդրիներ պատրաստեց։ Դքսուհին կարծես թե դարձել էր նրա կյանքի մշտական ուղեկիցը, և Օգյուստը հազվադեպ էր երևում Մեդոնում։ Հենց որ նա տեսնում էր Ռոզային, իսկույն սկսվում էին արցունքներն ու մեղադրանքները։ Կառավարության կողմից պալատը գնելուց 3 ամիս հետո Օգյուստին անսպասելիորեն առաջարկեցին հեռանալ։ Նրա համար դա հարված էր։ Սոսկալի անհանգստացած, նա նորից այցելեց Կլեմանսոյին։ Կլեմանսոն ասաց. «Ես ոչնչով չեմ կարող օգնել. Ես այլևս պրեմիեր չեմ»։
«Բայց բանն ինչու՞մն է»։
«Բուրժուաները գորգորում են, որ հարկավոր է բոլորին վտարել պալատից. Այնտեղի փրթավայրենի գինարբուկներ են տեղի ունենում. Դա սրբապղծություն է», հայտարարում են նրանք, «որ նման բան տեղի է ունենում Բիրոն առանձնատանը, որն իր ժամանակին վանական դպրոց է եղել»։
«Դատարկ բան», չդիմացավ Օգյուստը. «Ես ոչ մի գինարբուկ չեմ սարքում»։
«Դրանք սարքում են դմաքսը այս ադորադունկանի հետ միասին. Բայց կառավարությունը հարգանքով է վերաբերվել ձեր նկատմամբ. Ձեզ 3 ամիս ժամանակ են տալիս, իսկ նրանց առաջարկված է պալատն անմիջապես թողնել»։ Ծաղրական ժպիտ նկատելով Կլեմանսոյի դեմքին, Օգյուստը հասկացավ, որ բոլոր հորդորներն անօգուտ են, հարկավոր է այլ ելք գտնել։ Բայց այն միտքը, որ հարկ կլինի նորից պայքար սկսել, նրան ստիպեց մտորել։
Մի ամիս հետո կլրանա իր 71 տարին, նրա ուժը հազիվ է հերիքում աշխատելու համար, նույնիսկ դքսուհին հոգնեցնում է նրան,
իսկ այդ դատավճիռը մի քանի տարի կտևի։ Ինքն արդեն կենդանի չի լինի, բայց տեղափոխության չարչարանքներն իր համար չեն։ Հարկավոր է կառավարության աջակցությունը ստանալ։ Եվ այստեղ նրա մտքով մի պլան անցավ, այնքան հասարակ ու հեշտ, որ սկզբում նա չհավատաց դրա հաջողությանը։ Սակայն ելք չկար, և օգյուստն առաջարկեց. «Մսյո Կլեմանսո, իսկ ինչ կլինի, եթե ես իմ բոլոր ստեղծագործությունները կտակեմ Ֆրանսիային»։ «Ինչ եք կարծում, դրա փոխարեն ինձ թույլ կտան մինչև կյանքիս վերջը պալատում ապրելու»։ «Որպեսզի այնուհետև այնտեղ թանգարան բացվի»։ Կլեմանսոն մտածմունքի մեջ ընկավ, առաջարկությունը զուրկ չէ իմաստից։ «Ոչ, դա չափազանց բարդ է»։ «Ռոդենի թանգարան, եթե այդ այնքան էլ սնափարչ չի հնչում»։ 6 միլիոն ֆրանկով բավականին բարձր գին արվեստի համար։ «Այն ամենը, ինչ որ արել եմ, կտակում եմ պետությանը. իմ ստեղծագործություններն առանց գնորդների չեն մնա, այնպես որ դուք դրանում ոչինչ չեք կորցնի»։ «Եվ փոխարենը դուք միայն խնդրում եք ձեզ թույլ տալ այնտեղ ապրելու»։ Կլեմանսոն զարմացած էր նման մեծահոգությունից։ «Այո, այն պայմանով, որպեսզի իմ մահից հետո պալատը դառնա Ռոդենի թանգարան»։ «Միթե ձեզ համար այդպես կարևոր է այդ պալատում մնալը, սիրելի բարեկամ»,  հարցրեց Կլեմանսոն արդեն ավելի բարյացակամորեն։ «Ես ուզում եմ իմ աշխատանքները միտը խավակել, որքան դա հնարավոր է»։ «Վատ գաղափար չէ»։ «Դուք կարծում եք այն կպաշտպանեն»։ «Չգիտեմ»։ Սակայն Կլեմանսոն պատրաստ էր գործելու։ «Բայց արժե փորձել, մեթր. հարկավոր է հանրագիր նախապատրաստել այն պայմաններով, որ մենք հիմա ձեզ հետ քննարկեցինք»։ «Ոչ, ոչ, դուք չպետք է միջամտեք. դրանով թող ձեր ազդեցիկ բարեկամները զբաղվեն»։ «Իսկ հետո դիմեցեք ինձ, Բրիանին և Պուանկարեին»։ «Մինչ այդ մեզնից մեկնումեկը պրեմիեր կդառնա և կարելի կլինի ինչ-որ բան ձեռնարկել»։ Օգյուստը հետևեց Կլեմանսոյի խորհրդին, և նորից նրա անունը երևաց ֆրանսիական թերթերի առաջին էջերում։ Նրա առաջարկությունը համընդհանուր քննարկման առարկա դարձավ։ Նրա կողմնակիցներն ապացուցում էին, որ մի քանի տարի հետո Ռոդենի ստեղծագործությունները 6 միլիոնից շատ ավելի կարժանան։ Դրանց գները շարունակ աճում են, և որ պետության համար դա մեծ օգուտ է։ Կառավարությունը օգյուստի հետ բանակցություններ սկսեց համաձայնության հնարավոր պայմանների մասին, բայց որոշումը ձգձգվեց։ 3 ամիս անցավ, իսկ օգյուստը մտադիր չէր դուրս գալու, թեև այժմ առանձնատան միակ բնակիչն էր մնացել։ Կառավարությունը նրան տարկետում էր տվել էլի կես տարով և ակնարկել, որ չեն բացառված նաև հետագա տարկետումները։ Օգյուստը ի երախտագիտություն պատրաստեց Կլեմանսոյի կիսանդրին, որը ըստ երևույթին ընդմիշտ հեռացել էր իշխանությունից, թեև դեռ հեղինակություն ուներ Ֆրանսիայում։ Օգյուստը կիսանդրին իր լավագույն աշխատանքն էր համարում։ Նրան հաջողվել էր հաղորդել այդ մարդուն հատուկ եռանն ու վճռականությունը, ցինիզմի երանգով։ Բայց Կլեմանսոն հրաժարվեց ընդունել կիսանդրին, հայտարարելով. «Դուք ինձ արևելյան նենք տիրակալ եք դարձրել»։ «Դուք չէ՞ որ կիսով չափ Թամերլան եք, կիսով չափ Չինգիզ խան, ճիշտ չէ»,  հարցրեց Օգյուստը։ Կլեմանսոն այնուամենայնիվ հրաժարվեց կիսանդրուց։ Իսկ երբ Օգյուստը հարցրեց, թե արդյոք որևէ որոշում ընդունվել է իր առաջարկության առթիվ, Կլեմանսոն սառը նկատեց. «Ձեր բարեկամներն իրենց այնպես մարտականորեն են պահում, կարծես թե կառավարությունն ուրիշ այլ հոգսեր չունի»։ «Օրերս ես խոսում էի Պուանկարեի հետ, և պրեմիերն ասաց. «Գիտեք, Կլեմանսո, թե այժմ ինչն է ամենից շատ մեզ հուզում, ոչ թե Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները կամ մեր մասնակցությունը անտանտային, այլ Մսյո Ռոդենը»։ «Ուրեմն իմ առաջարկությունները կարող են ընդունվել»։ «Դա նշանակում է, որ Պուանկարեն ջղայնացած է. ես կասկածում եմ, որ երկարաձիգ են ձեր վարձակալության ժամկետը»։ «Երբ է այն լրանում, Ռոդեն»։ «Կարծեմ 1913 թվականի սկզբին»։ «Միթե այդքան խոչընդոտներ կան»։ «Այստեղ գործում է օպոզիցիան. շատ հարցեր կան, որոնց մասին Պուանկարեն, Բրիանը և ես համաձայն չենք. Բայց մի հարցում մենք համաձայն ենք. Բիրոն առանձնատունը բոլորիս սոսկալի ձանձրացրել է»։ դուք բոլորդ ինձ դեմ եք։
Մեթր, դուք ոչինչ չեք հասկանում։ Ֆրանսիան բաժանված է այդ հարցում։
Կլեմանսոն հառաչեց.
Եթե մենք ընդունենք ձեր պայմանները, Ֆրանսիայի կեսն այդ կընդունի որպես վիրավորանք։ Եթե մենք չընդունենք, մյուս կեսն անպատվություն կհամարի։ Եվ Պուանկարեն ու ես ստիպված ենք զգուշությամբ գործել։
Օգյուստը հասկացավ. Քաղաքականության մեջ ամենաարժեքավորը ընդրողների կարծիքներ։ Թքսուհին սպասում էր Կլեմանսոյի հետ ունեցած հանդիպման արդյունքներին, և երբ Օգյուստը կարճ ասաց. «Կարծես մենք կարող ենք հուսալ»։ Ու այլևս ոչինչ չավելացրեց, նա վշտացավ. Եթե Օգյուստի առաջարկությունն ընդունվի, նրա բոլոր պլանները կտապալվեն։
Ռիլկեն նրան գտավ կիսադատարկ գրաֆինի առջև։ «Նա ի՞նչ է, ամուսնացած է այդ կնոջ Ռոզայի հետ։ Որևէ բանով նրան պարտական է»՝ հարցրեց նա։
Այն ժամանակվանից, ինչ սկսվել էր սիրավեպը դքսուհու հետ, Մեթրը հազվադեպ էր տեսնում Ռոզային, բայց Ռիլկեն չէր կարող պատկերացնել, որ Ռոդենը բոլորովին կթողնի նրան։ Դքսուհին շարունակեց.
«Ի՞նչ եք կարծում, կարող են ծերուկի փողերը նրա որդուն բաժին ընկնել»։
Եվ զարմանք նկատելով բանաստեղծի դեմքին, իրեն հավաքեց ու պարզաբանեց.
«Ես այդ պետք է իմանամ հանուն Մեթրի շահերի, որպեսզի ոչ մի դժվարություն չլինի թանգարանի ստեղծման գործում. Ես նոր խոչընդոտներ չեմ ուզում»։
Նա դուրս եկավ պարտեզ, և Ռիլկեն, հարմար պահ ընտրելով, փորձեց Մեթրին նախազգուշացնել դքսուհու մտադրությունների մասին, բայց Օգյուստը չուզեց լսել։ Նա միայն մի բան էր պնդում.
«Ռիլկե, մենք պետք է մեր նպատակին հասնենք»։
Նա ավելի էր տարվում Ռոդենի թանգարանի ստեղծման գաղափարով։ Դքսուհին ներս մտավ արվեստանոց, նրա դեմքը գրգռված էր, բայց նա արդեն զգաստացել էր, և երբ Ռիլկեն հեռացավ, հարցրեց.
«Այժմ դու երջանիկ ես, Օգյուստ, ճշմարիտ է»։
Օգյուստը կարճ պատասխանեց. «Որքան կարող է երջանիկ լինել մտածող մարդը»։ Հանկարծակի նա փոխեց խոսակցության թեման, և դքսուհուն խնդրեց հոգ տանել ռուսական բալետի տոմսերի համար, որը նորից հյուրախաղերի էր եկել Փարիզ։
«Ես բեմին ավելի մոտիկ օդյակ եմ ուզում»։
Օգյուստին կեցված էին ընդունել Այսադորա Դունկանն ու Պավլովան, Լոյի Ֆուլերը և Հանակոն, իսկ այժմ նա ուզում էր որքան կարելի է լավ տեսնել Նիժինսկուն։
«Դու մտադիր ես ծեփակերտել Նիժինսկուն»։
«Ինձ դեռ չեն խնդրել»։ «Տոմսերը պատվիրիր, ամենալավերը»։ Թքսուհուն կատաղեցրեց նրա հրամայողական տոնը, և նա ուզում էր առարկել, բայց Օգյուստն ընդհատեց նրան։ Զարմացած թքսուհին հայտարարեց, որ լուրեր են պտտվում, թե իբր ռուսական բալետը նոր, անպարկեշտ ու զայրացուցիչ ներկայացում է բերել՝ Ֆավնի հետմիջորեի հանգիստը։ Օգյուստը խիստ հայացքով չափեց նրան և ասաց. «Ես համոզված եմ, որ դրանք կեղծ լուրեր են. Նիժինսկին ականավոր պարող է»։